Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусь запрасіла назіральнікаў АБСН на выбары ў палату прадстаўнікоў. Толькі на трэці дзень спробаў адвакатка здолела сустрэцца з Антонам Сурапіным, фатографам, якога трымаюць у следчым ізалятары КДБ паводле справы аб гэтак званым плюшавым дэсанце. Сёння 22-я гадавіна абвяшчэння дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. 15 парламентароў з розных краін выказваюць сваю падтрымку дэмакратычным памкненням беларусаў і заклікаюць беларускія ўлады спыніць рэпрэсіі ў дачыненні да праваабаронцаў, журналістаў і дысідэнтаў у Беларусі, а таксама неадкладна і безумоўна вызваліць і рэабілітаваць усіх палітвязняў. Сумесную міжнародную заяву ініцыяваў еўрадэпутат ад Польшчы Марак Мігальскі ў рамках кампаніі шэфства над беларускімі палітычнымі зняволенымі, якую распачала арганізацыя «Ліберэка» – партнерства для правоў чалавека. Кіраўнік міжнароднага алімпійскага камітэту Жак Рогге заявіў, што Александра Лукашэнку не пусцілі ў Вялікую Брытанію на алімпійскія гульні паводле рашэння Еўрапейскай камісіі. Лукашэнку не пусцілі на тэрыторыю Вялікай Брытаніі, бо ён трапіў у чорны спіс Еўракамісіі ў Брусэлі, і мы паважаем гэтае рашэнне, сказаў Рогге на прэсавай канферэнцыі ў пятніцу. Працягваем навіны. У Сырыі ўрадавыя войскі аднавілі абстрэл найбуйнейшага гораду краіны Алепа, некалькі раёнаў якога на днях узялі пад кантроль байцы ўзброенай апазіцыі. Агонь вядуць ваенныя верталёты, танкі і артылерыя. Пра гэта паведамляюць прадстаўнікі паўстанцаў і сырыйскія праваабаронцы. Кіраўнік ведомства ААН па правах чалавека на ВПЛА заклікала і пра ўрадавыя сілы Сырыі, якая выключае ім узброеную апазіцыю, пашкадаваць мірных жыхароў Алепа. У заяве Пілэй, апублікаванай сёння ў Жэневе, выказаная вялікая асцярога ў сувязі з магчымым маштабным узброеным сутыкненнем у горадзе. У чацвер прадстаўнік Дзярждэпартаменту Злучаных Штатаў Вікторыя Нуланд заявіла аб магчымай масавай расправе над паўстанцамі ў Алепа. Тым часам турэцкая прэса піша аб захопе курдскімі ваяўнікамі некалькіх паўночных раёнаў Сырыі ля мяжы з Турэччынай. Прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Эрдаган заявіў, што яго краіна не дапусціць прысутнасці на сырыйскай мяжой ваяўнікоў курдскай працоўнай партыі і Аль-Каіды. Як паведамляе карэспандэнт Радыё Свабода, Эрдаган падкрэсліў, што Анкара гатовая на самы жорсткі адказ ажно да ваеннай аперацыі на сырыйскай тэрыторыі. Раней паведамлялася, што ваяўнікі курдскай рабочай партыі не ўдзельнічаюць у паўстанні супраць Башара Асада, а перыядычна наадварот чыняць узброеныя дыверсіі супраць арабскіх сырыйскіх паўстанцаў. На сустрэчы з прэм'ер-міністрам Грэцыі Антонісам Самарасам у Афінах прадстаўнікі так званай тройкі міжнародных крэдытораў Еўразвязу, Міжнароднага валютнага фонду і Еўрапейскага цэнтральнага банку заявілі, што далейшае атрыманне Грэцыі міжнародных крэдытаў залежыць ад выканання краінай пляну скарачэння бюджэтных выдаткаў. Міжнародныя крэдыторы патрабуюць ад новага прэм'ер-міністра Грэцыі выканання рэформаў, узгодненых з ранейшым урадам, нягледзячы на тое, што партыі, якія выйгралі апошнія выбары, абяцалі грамадзянам перагледзець умовы крэдытавання. Напярэдадні старшыня Еўрапейскай камісіі Жазэ Мануэль Барозу таксама заклікаў Самараса выконваць свае ранейшыя абавязацельствы. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыблізна